Hrišćanski meridijan.
Slušate Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, iz pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Za sredu 17. jul 2019. godine, a na talasima prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji, Radija Zlatovsti. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Andreja Kritskog i svetog sveštenomučenika Savu Gornjo-Karlovačkog. Sveti Andrej, arhijepiskop Kritski, rođen u Damasku od roditelja hrišćanskih, od rođenja pa za 7 godina bio nem. Kada ga roditelji odvedoš u crkvu i pričestiše, on progovori. Tolika je sila božanskog pričešća. U 14. godini ode u Jerusalim i postriže se u lavri svetog Save Osveštanog. Razumom i podvigom nadmaši mnoge starije monahe i bi primer mnogima. Potom ga patrijarh uze sebi za pismovoditelja. A kada poče svirepovstva i jeres monoteliska, odnosno jednovoljnička, koja učaše da Gospod Isus nemaše volju čovečansku, nego samo volju božansku, sabra se u Carigradu 6. Vaseljanski sabor 681. godine u vreme carovanja Konstantina Bratatog. Patrijarh Jerusalimski Teodor ne mogaš ići na sabor, nego posla kao svoga punomoćnika Andreja, tada arhiđakona. Na saboru Andrej pokaza svoju sjajnu darovitost, rečitost, revnost prema veri i neobičnu razboritost. Pomogavši da se vera pravoslavna učvrsti, Andrej se vrati u Jerusalim na svoju dužnost. Docnije bi izabran i postavljen za arhijepiskopa ostrva Krita. Kao arhijerej bi omiljen veoma od naroda. Revnovaš mnogo za pravoslavlje i suzbijaše krepko sve jeresi. Činjaše čudesa molitvama svojim. Molitvom odagna Saracene od ostrva Krita. Napisa mnoge poučne knjige, pesme i kanone, od kojih je najpoznatiji veliki kanon Bogorodice, što se čita u četvrtak 5. nedelje časnog posta. Beše takav po svom spoljnom izgledu da, gledajući mu lice i slušajući njegove medotočne reči, svak se naslađavaše i popravljaše. Vraćajući se jednom iz Carigrada, on predreče svoju smrt pre nego do stigne Krit. Tako se i dogodi. Kada lađa plovljaše blizu ostrva Mitilene, skonča svoj zemni život ovaj svetilnik crkve i preseli se dušom u carstvo Hristovo 712. godine.
митрополита нашег Амфилохија и за сву Христу браћу нашу.
U utorak 16. jula 2019. godine, kada Crkva Božija proslavlja svetog mučenika Jakinta i prepodobnog Anatolija, verni narod parohije Tečićko-Rabenovačke dočekao je svog prvo jerarha. U hramu svetog arhangela Gavrila, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje protojereja Stavrofora Save Arsenijevića, jereja Slobodana Savkovića, Bojana Stojedinovića, Aleksandra Jačića, Imovića, Miloša Pavića i đakona Dalibora Nićiforovića i Uroša Kostića. Ovom prilikom vladika Jovan krstio je ćerku nadležnog paroha Gorana Jovanovića. Za pevnicom pojale su članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon pročitane perikope iz Svetog Evanđelja, episkop je svojom nadahnutom besedom poučio sve okupljene, naglasivši: svaki kršten čovek postaje član zajednice, božanske zajednice, crkvene zajednice. I svaki kršten čovek, čovek je Duhom Svetim prosvećen i osvećen. Duh Sveti vodi i rukovodi crkvom, Duh Sveti nadahnjuje crkvu, ali Duh Sveti nadahnjuje i krštenog čoveka koji sačuva u sebi svetu tajnu krštenja. Pričašće je kruna krštenja. Krstiti se, a ne pričašćivati se, nikakve koristi nema. Crkva, zajednica Boga i ljudi, traži našu sabranost i traži naše sabiranje. Bez zajednice mi se ne spasavamo. Apostol Pavle kaže: ko pokvari zajednicu crkve, njega će Bog pokvariti.
Thank you.
Praznik svetih besrebrenika i lekara Kozme i Damjana, slava Fruškogorskog manastira Rakovca, proslavljen je 14. jula ove godine svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije. Sasluživali su jeromonah Evgenije, sabrat manastira Rakovca, protojereji Stavrofori, arhijerejski namesnik podunavski Gavro Milanović, Bratislav Popović i Dušan Kolundžić i protojereji Dragan Radovanović iz Beogradske Vaznesenske crkve, kao i jerej Aleksandar Čavka, parohu Grinovački i đakoni Goran Lasac i Strahinja Džambić. Vladika Vasilije posle svete liturgije osvetio je i prelomio slavski kolač koji je pripremila mati Gavrila sa sestrinstvom. Nebozemni tropar, Božjim ugodnicima Kozmi i Damjane upevali su svi prisutni. Praznično slovo posle liturgije proizneo je preosvećeni episkop Vasilije koji je, čestitajući slavu mati Gumaniji Gavrili i njenoj svetoj obitelji, između ostalog kazao: "Blagodat Svetog Duha danas nas sabra u ovu veliku svetinju srpskog naroda da još jedanput svojim bićem, dušom i snagom upravo molitvom prinesemo najmanji dar koji možemo dati Bogu i svetim vračevima Kozmi i Damjanu za sve što su učinili i čine za nas. U prvom redu čini to Bog, a onda svi sveti u Gospodu kojima se molimo da nam budu milostivi i da na svoj način, kako su zadobili blagodat Duha Svetoga, snagom i energijom koju su poprimili nama podare makar delić toga. Radujemo se što smo se i ove godine našli u ovoj svetoj obitelji manastira Rakovca, koji doživljava iz dana u dan svoje vaskrsenje. Svakim danom, i kada smo prisutni i kada nismo tu, kada imamo ili nemamo vremena, monasi i monahinje ove svete obitelji mole se za spas i dobrobit roda srpskog." Njegova svetost, katolikos, patrijarh Ilija II, omiljeni duhovni otac cele Gruzije, uredio je 59. grupno krštenje u crkvi Svete Trojice u Tbilisiju na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana. Gruzijski prvojerarh postao je kum još 564 dece. Posle krštenja, patrijarh je blagoslovio novoprosvećene i svakome podario krstić i krštenicu. Njegova svetost, patrijarh Ilija, rukovodi gruzijskom crkvom 41 godinu. Prilikom svog ustoličenja zatekao je 14 eparhija i 30 dejstvujućih crkava, jer su ostale komunisti bili zatvorili. Danas ova sveta crkva ima 47 eparhija i oko 2000 parohija sa oko 3000 sveštenika. U poslednjoj rubrici u današnjim hrišćanskim meridijanima evo vesti o tome kako papa osniva egzarhat za Ukrajince u Italiji. Papa Franja osnovao je apostolski egzarhat za ukrajinske vernike u Italiji. Kao privremenog administratora ove crkvene jedinice imenovao je svog generalnog vikara za Rim, kardinala Angela de Donatisa, kako je objavio Vatikan ove nedelje. Očigledno je da će se imenovanje egzarha među grkokatoličkim sveštenstvom obaviti kasnije. Sedište egzarhata je pri jednoj parohiji u rimskoj četvrti Monti. Prema Vatikanu, broj ukrajinskih katolika vizantijskog obreda u Italiji iznosi oko 70.000, ima 145 parohijskih zajednica, a 62 sveštenika bave se pastirskim radom. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje hrišćanske meridijane, koje su pripremile i tonski uredile Natalija Marinković i Ana Brzaković. Do narednog slušanja, sve najbolje.